You're with SBS Radio.
ሰማተና ሰማቲ ሬዲዮ ኤስቢኤስ ከምዝፍለጥ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብስእነት ሓበሬታ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዉ ብዙሕ ግዜ ክርከብ ኣይከኣለን እዩ። ነጢሩ ነጢሩ ገለ ሓበሬታታት ይርከብ እዩ። ለንቅነ መምሬ ሴፍ ወርቅ ኣስራት ንገለ ካብኡ ወፂኦም ብፍላይ ድማ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ናይ ሓርስ ዝነበሩ ኣብዚ ቁሩብ ሳምንታት ናይ ሓድሽ ዓመት ከቢድ ናይ መዓልቲ ጉዕዞ ፈፂሞም ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ብሰላም ኣብ ግዜያዊ ማዕቆቢ ስደተኛታት ዳባት ካብ ዝበፅሑ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ካብ ማዓስከር ዓዲ ሓርስ ማለት እዩ ረኺቡ ብቴሌፎን ካብ ዘዘራረቦም እንታይ ሓበሬታ ከም ዝረኸበ ክገልፀልና እዩ። የቀኒለይ መምህር ሴፍ፣ ነቶም ሰባት ምስ ረኸብካዮም ፈለማ ብከመይ ከም ዝረኸብካዮም ሕፅር ኣቢልካ ገለፀለይ ሞ ጉዕዞ ከመይ ከም ዝነበረ እንታይ ኢሎም ኸ
ናራ የቀኒለይ ቤነ እዞም ኣስማቶም ክንግረሎም ዘይደለዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማዓስከር ዓዲ ሓርሽ ብዝተፈላለዩ መገዲ ክረኽቦም ክኢለ ኣብቲ ዝረኸብ ኩሎም ድማ ንነፍሲ ወከፎም በተስጥዕ መገዲ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣቕሪበሎም ነይረ። ንሳቶም እውን ተገዲሶም ነቲ ኩነታት ዝገልፅ ክህቡ ንኽኢሎም ነይሮም። ኣብ መጀመርያ እንታይ እዮም ኢሎምኒ እቲ ካብ ማዓስከር ዓዲ ሓርሽ ክወፁ ከለዉ ናብ ደደኛ ኣብ ዝበሃሉ ዋሕቲ ዝባውን ተሰጊሮም ኣዋሽ ናብ ዝበሃል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዓሪድ ዘሎ ቦታ ክበፅሑ 7 ሰዓታት ኣቢልኸም ዝወሰደሎም። ብድሕሪ እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ካብ 7 ሰዓታት ንላዕሊ እናተጓዕዙ ዝተፈላለዩ ዓድታት ናይ ክልል ኣምሓራ ብምሕላፍ ደባርቕ ናብ ዝበሃል ከተማ ኣብ 4 መዓልቶም ምእታዎምን ኣብ ደባርቕ ድማ ኣብ መደበር ፖሊስ ናይታ ከተማ ንምፅራይ ኤርትራውያን እንዲም ኣይኮኑን ማለት እዩ ንሓንቲ ለይቲ ብምሕዳር ኣብ ንፅባሒቱ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ሸነኻት ማለት እዩ ድመፁ ካልኦት እውን ተወሲኸሞም ብድምር ክሳብ 50 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብሓገዝ ላዕለዋይ ተፀዋዐ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ናብ ግዜያዊ መዕቆቢ ስደተኛታት ማለት እዩ ዳባት ከም ዝዕረፉ እዮም ዝሕብሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ተረጋጊኦም ንሕርሕሮም ድማ ይተሓጋገዙ ምህላዎም እዮም ዝሕብሩ።
እቲ መደበር ስደተኛታት ዘለዎ ኤርትራውያን ከምዝገለፅኮ ብዙሕ ሓበሬታ ኣይርከብን እዩ። ኩሉ ግዜ ግን ስግኣት ኣሎ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዕፅዋ እውን ክልክሞም ስለዝኽእል ንዖም እውን ዝከታተሎም መን ምዃኖም ስለዘይፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ህወት ኤርትራውያን ናይ ስደተኛታት ኣብኡ ዘሎ ከመይ ይገልፅዎ?
ብጣዕሚ ማለት ኣዝዩ ፅንክር ዝበለ ከቢድ ናብራ ማለት እዩ እዮም ዝሕልፉኩም ዘለዎ እዮም ዝሕብሩ። ንዕኡ ዝኸውን መግለፂ ዝኸውን ቃላት እውን የብልናን እዮም ድብሉ። ብፍላይ ድማ ኣብ መወዳእታ እዚ መቕንን ማለት እዩ ትሳቶም ዝቕበሉ ራሽን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2021 ማለት እዩ ምስተዋሃቡ ክሳብታ እቶም ቆልዑት ማለት እዩ ቅድሚ 2 ሰሙን ካብቲ ማዓስከር ዝወፅሉ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ተፀዋዐ ስደተኛታት ዝውሃብ ራሽን ማለት እዩ ኣይበፃሖምን ዘሎ። እዚ ማለት 3 ወርሒ ሙሉእ ማለት እዩ ንሓንቲ ወርሒ ከማን እኹል ዲ እኹልን ማለት እዩ ሂወት ማዓት ብዙሓት ስድራ ቤታት ዘለዎም ስደተኛታት እዮም። ስለዚ 3 ወርሒ ዳኣክል ቀሪቡ ኣሎ ማለት እዩ እስካብ ሕጂ ራሽን ዝበሃል ይቀርብ ኣለውን። ብሓፍሻ ድማ ኣብቲ ማዓስከር ሓያል ጥሜት ኣጋጢሙ ኣሎ። ከምኡ እውን ነቲ ጉዳዮም ዝከታተል ኣካል እውን ከምዘይ የለ እዮም ዝሕብሩ።
እዚ ኣራ ዝበሃል ዝከታተል ይከታተሎም ድዮ ኣብኡ ይመፅዎም ድ
እንታይ እዮም ድብሉ ሳቶም ምስለካ ስራሕተኛታት ኣባላት ኣራ ስሕት ኢሎም ናብቲ ማዓስከር ይመፁ ምዃኖም ግን ገለልተኛታት ኣይኮኑን ዝብል እምነት ካብ ብዙሓት ስደተኛታት ስለ ዘሎ ዳርጋ ርክብ ብዙሕ ከምዘይብሎም እዮም ዝዛረቡ። ብዓብዩ ግን ምህላውን ዘይምህላውን ናታቶም እውን ነቲ ኩነታት ዝቕይሮ ኣይኮነን። ምክንያቱ ጥቕንዲ ከፊ እዩ ዘሎ ምግቢ እዩ ዘየለ፣ መድሃኒት እዩ ዘየለ፣ ማይ እዩ ዘየለ። ስለዚ እዚ ነዚ ድማ ሳቶም ማለት ነዘቐርብ ዘማልኡ ይኮኑ ማለት እቶም ናይ ኣራ። ስለዚ ብሓፈሻ ምህላዎም ዘይምህላዎምን ዘምፅኦ ለውጡ ከምዘ የለ እዮም ዝሕብሩ።
ግን ካብ ሕዳር 2021 ማለት ወርሓዊ ቲራሽን ዝቕበሉ ክሳብ ሕጂ ኣይተቐበሉን እሞ ሂወቶም ማለት ከመይ ኢሎም ክነብሩ ይኽእሉ ኣለው? ማይ እውን ፀገም ኣሎ፣ መድሃኒት እውን የለን። በዚ መንፅር ሂወቶም ከመይ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጂ ብዝዋን
ብዙሕ ሰብ እንታይ እዩ ዝገብር እዩ ዘሎ እቲ ዝርከቡ ዘለዎ ንብረት ማለት እዩ ኣብቲ ማዓስከር እንዳሸጠ እዩ ዝናበር እዮም ዝብሉ። ንባዕሉ እውን ናይ ካብቲ ማዓስከር ናብቲ ከተማ ንምውፃእ እውን ዕድላት የለን ከም ሕጊ ዝተፈቅደሎም ሓንቲ መዓልቲ እያ ቀዳም ምኳና እዮም ድሕብሩ። ስለዚ ብታ ቀዳም ድማ ዘለዎም ነገራት እንዳሸጡ በቲ ሽያጥ ዝረኸብዎ ነገር ሸሚቶም ድማ ስብቆ ድመስል ነገራት እናተማቕሉ እዮም ከም ዝበሉ እዮም ድሕብሩ እዚ ግን ክሳብ መዓስ ብምባል እዮም ዘማርሩ
ኣብቲ ከተማታት ግን ከምዚ ቀረብ ኣሎ ድዩ ኣብ ዕዳጋ ከድካ ዋላ ገንዘብታ ኣሎካ ሸሚትካ ክትረኽበሉ ወይ እውን ንሳቶምን ዝሸጥሉ ኣሎ ድዩ ማለት ምዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ግምተ እቲኻስ ከመይ እዮም ዝገልፅዎ እቲ ምሻጥን ምልዋጥን ኣብቲ ዕዳጋታት ከድካስ ከመይ ኣሎ ማለት እዩ
ልክዕ እዩ ኣገልግሎት ባንኪ ኣብቲ ከተማ ማይ ፀብሪ የለን ካበይ ብዝመፀ ገንዘብ ኢና እሞ ንሕና ዋላት መሰረታውያን ቀረባት ትበሃሉ እኳ እንተለዉ ካበይ ብዝመፀ ገንዘብ ኢና ክንገዝእ ንኽእል ዝሕወለና ነገር የለን ናብቲ ማዓስከር ማለት እዩ እንደገና ድማ ኣገልግሎት ባንኪ ስለዘየለ ብየን ብዝመፀ ገንዘብ ኢና ሞ ክንገዝእ ንኽእል እዮም ዝብሉ ብዓብዩ ድማ ቀዳም ክትገዝእ ኣብ ትኸደሉ እዋን ድማ ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናብቲ ከተማ ክስትግር ከለካ ኣብ ዝርከብ ሩባ ተሓቢኦም ፀኒሖም ማለት እዩ ከተርቲ ማለት እዩ ተሓቢኦም ፀኒሖም ነቲ ገዚኦሞ ድመፁ ወይከዓ ነቲ ክሸጥዎ ዝኮኑ ነገራት ድማ ዝሕድግዎን ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ እዚ እውን ከም ካልእ ዓብ ብድሆ ኮይኑ ዕድል ገይሮም ከዓ እቲ ድስትካ ዲካ ሞባይልካ ዲካ ሸጥካ ምስ መፅእካ ድማ ነተን ቁንጣሮ ገዚእካዮን ክትምለስ ትኽእለሉ ፅብ ዝበለ ዕድል ከም ዘሎ እውን ይሕብሩ እዮም ብሓፈሻ ግን ብስሪ እዚ ኩናት ዝፈጠሮ ቅልውላው ውልቀ ፋለሉነት ነጊሱ ስለ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ክስተት ከም ዘሎ እዮም ድሕብሩ
ማለት ሕጂ ጥሜት ኣሎ ፅምእ ኣሎ መድሃኒታት እውን የለን ስለዚ ምዚ ከትረኣዮ ከለካ ብሕማም ማለት ሕማም ኩሉ ይኽእል ሞት እውን ከጋጥም ይኽእል እሞ በዚ መዳይ እዚ ብከመይ ገልፅዎ እቲ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ
ብመሰረት ንሳቶም ዝሃቡና ሓበሬታ ክሳብታ ንሳቶም ዝነበሩ ላዕለት ማለት እዩ ብስሪ ሕፅረት ምግብን መድሃኒትን ከምኡ ከዓ ማይ ማለት እዩ ብፍላይ ሓራሳት ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ህፃውንቲ ዝርከብዎም ክሳብ 20 ዝኮኑ ሰባት ከም ዝሞቱ እዮም ዝሕብሩ እቲ ቁፅሪ ማለት ምስ ዘሎ ኩነታት ሕማቅ ብምኳኑ መዓልታዊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ኤርትራውያን ድማ ስደተኛታት ኣብ ዓብ ሽግር ወዲቆም ከም ዘለዉ እዮም ዘረጋገፁ ላይ በዛ ኣጋጣሚ ድማ ኩሉ ኤርትራዊ ጉዳይ ናይዞም ኣብ ማዓስከራት ትግራይ ዘለዉ ድፍተሐሉ መገዲ በቢ ከባቢ እዩ ማለት ብዝተወደበ መልክዕ ኣመቶም ክገብርን ብዛዕባኦም ክጣበቕን እዮም ዝፅውዑ
ብጀካ እዚ ማለሲ ብሕማም ዘይኮነ ኣብ ማለሲ ናይ ኩናት ዞባ ስለዝኮነ እውን ተባራርጢት ወይ ብካልእውን ክመቱ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ጉዳይ ከመይ ይገልፅዎ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ኩናት ተነይሩ ወይ ድማ ዕጡቃት ብዝብዝሒ ክህሉ ስለዝኽእሉ ብተባራርጢት ይኹን ብካልእ ዝትኮስ ነገራት ዝሞቱ ይህልዎም ዶ
እወ እንታይ እዮም ድብሉ ሳቶም ብወግዒ ካብቲ ኩላትና ንፈልጦ ዝተሓበረ ማለት እዩ ብናይ ድሮን መጥቃዕቲ ሰለስተ ኤርትራውያን ኣቀዲሞም ምዕራፎም ይፍለጥ እዩ ብድሕሪኡ ግን ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይኹን ዋላ ካብ ሰራዊት ትግራይ ክሳብታ ንሳቶም ዝነበሩላ ኣብታ ማዓስከር ካብ ርሑቅ ይኹን ወይ ካብ ቀረባ ብዝተተኮሰ ጥይት ዝሞተ ይኹን ዝወገአ ዝፈልጥዎ ከምዘየለዎ እዮም ዝሕብሩ መጭወይቲ ስደተኛታት ግን ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ወርሒ ጥሪ ማለት እዩ ብፍላይ ከም ዘጋጠመን ዝፈልጥዎም ሰባት ድማ ኣበይ ከም ዘለዉ ከምዘይፈልጦም እዮም ዝሕብሩ
እቲ መጭወይቲ ሕጂ ብመን እዩ ዝፍፀም ማለት እዩ ብናይ ትግራይ ሓይልታት ወይ ዝበሃል
እዎ ብመሰረት እቶም ድህቡ ዘለዎ ሓበሬታ እንታይ እዩ እቶም ካብቲ ማዓስከር ዝወስድዎም ማለት እዩ ብሕጊ ዝድለዩ ተባሂሎም ዝውሰዱ ብሰራዊት ትግራይ እዮም ዝውሰዱ ነዚ ከዓ ዝጥቅሙ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ እቶም ዘዘራረብኩም ወገናት ዝሕብሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍሉይ ማለት እዩ ብሽም ብሌናይ ድበሃል ቅፅል ድፍለጥ ሰብ ማለት እዩ እቲ ኣተሓባባሪ ከም ዘሎ እዮም እቶም
ራይ እዞም ወፂኦም ዘለዎ ሞ ዘዘራርብካዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ማለት እንታይ ተስፍኦም ወይስ ናብ ማእከል ሃገር ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምካደ
ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተዳሊሎም ዘሎ ግዜያዊ ምዕቆብ ስደተኛታት እዩ ኣብቲ ግዜያዊ ምዕቆብ ስደተኛታት ድማ ባዕሎም ማለት እዩ እቶም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ድሕሪ ሃገራት ዘዳልዎ ምግቢ ማለት እዩ እንዳበልዑ እዮም ዝነብሩ ከቢድ ናብራ ምኳኑ እዮም ዝሕብሩ
ይኹን ስለዚ ኣለዉ ማለት እዩ ዝመፁ ካብቶም መደበር ስደተኛታት ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ተዳልዩ ዘሎ
ምዕቆብብርክድ ኣቀዲሞም ድመፁ እውን ስለዝነበሩ ብርክድ ድበሉ ከምዘለዎ እዮም ዝሕብሩ ይኹን እምበር እቲ ኩነታት ግን ካብቲ ዝነበሮ ማለት እዩ ዝሓይሽ ካብቲ ዝነበርዎ ማለት እዩ ካብቲ መግቢ ዘይምርካብን ካብቲ ዝነበሮም ኩሉ ዓይነት ፀገማት ማለት እዩ ዝሓይሽ ኮይኑ እዮም ዝዛረቡ ብዓብኡ ግን ሻቆሎቶም ንሕናስ ኣብ ዝበፅሕና ኣለና እቶም ኣብኡ ደለዉ ኣሕዋትና ኣቦታትና ኣዴታትና ህፃውንቲ ግን ብዛዕባኦም ማለት እዩ ክንሓስብ ይግባኣና ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለዎ።
ኣብ መወዳእታ ምናልባት ክሕግዝ ዝደሊ ብደገ ኤርትራውያን ንኹኑ ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ብከመይ ማለት ሲሳቶም ዝሃብዎ ርእቶ ተሊ ማለት እዩ ብከመይ ክተሓጋገዝ ዝኽእል ህዝቢ ምክንያቱ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባኦም ዝሻቀል ብዙሕ ሰብ እዩሞ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክግበረሎም ከም ዝኽእል ኣሚቶምልካ ነይሮም ወይ ብከመይ
ብሓፈሻ እንታይ እዮም ደብሉሳቶ መስለካ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብቲ ዝነብረሉ ሃገር ኮይኑ ንቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ተፀዋዐ ስደተኛታት ድሕራት ሃገራት ፀቕጢ ክፈጥረሉ ክኽእል ኣለዎ ኢሜይላት ብምልኣኽ ይኹን ቴሌፎናት ብምድዋል ማለት እዩ ፀቕጢ ብምፍጣር ኣመት ናይቶም ኣብ ማዓስከራት ትግራይ ዘለዎ ኤርትራውያን ክገብር በቢ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ድፊኢት ክፈጥር እዮም ዝሕብሩ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት መይዓይንን ዓዳሓርሽን ዘለዎ ኤርትራውያን ብሕፅረት መግቢ ነፍሶ ከፍ መዓልቲ ማለት ይሞት ስለ ዘለዉ ነዚ ግምት ብምእታው ዝምልከቶም ኣካል ድማ ኣትላይ ምትሕቃር ክገብርሎም እዮም ድምሕፅኑ
ሕራይ መመሪ ሴፍ ወርቀ ሓበሬታ ካብ ኣፎም ካብቶም ሃዲሞም ዝወፁ ካብቲ መደበር ስደተኛ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ካብ ዓዲ ሓሩሽ ማዓስከር ስደተኛታት ናይ ኤርትራውያን ዝረኸቦ ሓበሬታ ብቴሌፎን ደው ኢሉ እዩ ክካፍለና ፀኒሑ ኣዝና ንመስግነካ ተገዲስካ ነዞም ስደተኛታት ግዳሃዮም ፈሊጥካ ሓበሬታ ድማ ምሳና ክትካፈል ስለዝፈተካ ኣዝየ መስግነካ ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ብዛዕባ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘዛርቡ ዛዕባታት ንራኸብ ንኸውና ይቀኒለይ መምር
ይቀኒለይ በየነ እዚ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ድሌት ብብዙሓት ወገራት ይስራሕ እዩ ብዙሓት ንፉዓት ነቲ ኩነታት እውን ብቀረባ ይካታተልዎ እዮም ስለዚ ሰብ እውን ብቐጥታ ነቲ ሓበሬታ ረኪቡ ማለት እዩ እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝሕገዝሉ ኣቓልቦ ዝረኽብሉ ኣጋጣሚ ክፈጥር ድማ በዛ ኣጋጣሚ ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም መፅውዕ ይቀኒለይ
ኤስቢኤስ ሬድዮ